yaal dhamaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Jimco ah oo bisha December sanadka 2023 uu yahay 3, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida v o a da waxaad nala socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan ku eegi doono doorashada Soomaaliya, gaar ahaana doorka dhammaystir la-aanta dastuurka qabyada ee Soomaaliya iyo sidoo kale ta saameynta uu ku leeyahay dib u dhacyada khilaafyada doorashada dalka.
Gundhig waxaa u noqon kara dhowr shay, laakiin aniga aragtidayda nidaamkii aan ku shaqayn lahayn, isku dooran lahayn, ku soco lahayn oo dastuurka ahay naga maqan, tallaabo hore waa u qaadi waayey. wax kastaan isku haysanaa aniga muddaan kasoo shaqeeyey.
Waxaanu soo marnay waxa la odhan jiray abaartii dabadheer. Hadda waxaanu ku dhex jirnaa doorashadii dabadheer. Mardii doorashadii dabadheer ay bilaabatay, ani waxaan qabaa sideedaasa lagu wado.
Inaan dhahno guddi madax bannaan ee doorashortu waaba dembiba, doorashona ma samaynooyaan, xulashay samaynooyaan, xulashay kasii xuntahay weliba.
waxaan sidoo kale idiin haynaa aad dhageysan doontaan booliiska Soomaaliya iyo ehelada 2 dhallinyaro ah oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho oo ka hadlay falkaasi sida uu dhacay. waxaa sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan warbixin aan dib ugu eegeyna qaraxii dhimashada badnaa ee hotel Shamu ka dhacay muddo haatan laga joogo 10 iyo 12 sano. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waad maqli doontaan, balse warkeena dunida aan idiin akhriyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. dowladda Taliban ee Afghanistan ka taliso ayaa Jimcaha maanta waxay soo saareen digreeto ay ku sheegeen in xuquuqda dumarka ay aasaasi tahay oo muhiim tahay, waxayna sheegeen in haweenka aanan guur qasab ah la guursan karin ama aanan loo bixin karin arrimo nabadeed oo ku saleysan xalinta khilaafaadyada. waxaan go'aaminay xukuumaddeena Taliban ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay in arrinkaasi ay noqoto mid meel mara. Taliban waxa ay wajahaysaa waayadan tan iyo markii ay talada dalkaasi qabatay bishii Agoosto, waddankaasi burburka lixaad kale uu soo gaaray muddana dagaaladu ay ka socdeen cadaadis caalami ah oo ku saleysan ilaalinta xuquuqda aadanaha, gaar ahaana haweenka. ogolaanshiyaha haweeneyda la guursanayo waa muhiim ayaa lagu yiri war saxaafadeedkooda marka laga reebo marka la joogo ayaa la yiri xilliga nikaaxeedu uu dhacayo. qofna ma qasbi kara haweeneyda inay guursato iyadoo cadaadis lagu saarayo, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka Taliban ay soo saareen ee uu ka hadlay afhayeenka kooxdaasi maamusha Afghanistan ee Sibiullahi Muhaajid. madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa Khamiistii waxa uu kusoo rogay shuruudo adag oo la xiriira dhinaca xanuunka COVID-19 dalkan Maraykanka dadka soo gelaya. madaxweynaha Maraykanka ayaa sidoo kale waxa uu dejiyey qorshe lagula dagaalamayo faafitaanka xanuunka COVID-19 bilaha soo socda. qof kasta oo soo gelaya gudaha dalka Maraykanka ayaa waxaa laga rabaa in uu la yimaado baaritaanka viruskaasi muddo 24 saacadood gudahood ah inta uusan usoo ambabixin Maraykanka. sharcigan cusub ayaa quseeyay ayaa la yiri dadka aanan u dhalanin waddankan iyo sidoo kale kuwa u dhashay ee banaanka kasoo noqonaya. sidoo kale waxaa madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden uu sii adkeeyey waajibaadka xirashada marada wejiga ee xilliyada la joogo garoomada diyaaradaha ee ka kacaan iyo sidoo kale marka la joogo gudaha diyaaradaha inta ay duulayaan marka la gaaro bisha nagu soo socota ee Janaayo 18-keeda. xisbiga talada haya Australia ayaa Jimcaha maanta waxay magacaabeen wasiirka arrimaha gudaha, waxaana loo magacaabay nin la yiraahdo Carol Nehammer inuu hogaamiyo xisbiga talada haya ee muxaafidka ee dalkaasi si markaasi si lama filaana markii isu casilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi oo ahaa madaxa xisbigaasi, taas oo keentay kacdoon siyaasadeed oo cusub. waxaan rabnay inaan ku dhawaaqno inaan maanta si wada jir ah uu hoggaamiyo xisbiga talada haya ee dalkaasi. Waxaa sidoo kale to la ii doortay inaan ahay musharax jagada madaxtinimo ee dalkaasi, ayuu yiri Nehemer. Waxaana uu la hadlay suxufiinta kadib markii xilkaasi xisbiga talada inuu hayo iyo sidoo kale to la isugu daray inuu u tartami doono jagada musharaxnimo. Kulanka madaxda sarsare ee xisbigaasi ayaa yimid maalin kadib markii Kuras uu ku eedeeyey fadeexad musuqmaasuq ah baarlamaanka dalkaasi, uuna sheegay inuu ka degay xilka xisbigaasi ee madaxda uu ka ahaa muddada. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Aan ku horeynay maanta oo kale 11 sano ka hor, 3 December sanadkii 2009 ayaa waxaa hoteelka Shamo ee magaalada Muqdisho ka dhacay qarax lala eegtay munaasabad loogu qabanaya halkaas loogu qabanaya arday ka qalinjibinaysa jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. 3 wasiir oo ka tirsanaa dowladda, safiir, dhakhaatiir iyo sidoo kale dad badan oo kale aqoonyahanna ayaa waxay ku dhinteen qaraxaasi aanan weli la xaqiijinin. Waxa uu ahaa suxufiyiin aan iraahday maaha safiire, weli dad badan ayaa waxaa hadaba ay arrintaasi ku tahay tiraayo xoogan kuwaasi oo xusuusanaya maalinkaasi dhacdadaasi ay dhacday. Wariyaha v o eda Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan nooga soo diyaariyey dibna ugu eegay.
Welima aysan ka timin mahadadii uu ku reebay laabta dad badan qaraxii maanta oo kale 11 sano ka hor ka dhacay hoteelka Shamow ee magaalada Muqdisho, taas oo lala eegtay howl ay ka socotay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday ka baxay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa wasiirro ka tirsanaa dowladda, macallimiin, dhakhaatiir, waalidiin, saxafiyiin iyo qaar ka mid a ardaydii aqoonyahanka ahaa ee maalintaasi qalinjibinayey. Dr Maxamed Maxamuud Xasan Biday oo ah guddoomiyaha jaamacadda Banaadir ayaa v o eda u sheegay in maanta oo kale 11 sano ka hor ay ka jaamacad ahaan u leedahay xasuus xanuun badan.
Maanta oo kaleeto 11 sano ka hor 3 December 2009 waxaan leen xaqiiqad qalinjibina oo arday soo dhameysatay waxbarashadii ay ku qalinjibinayeen. Runtii maalinkaas waa maalin farxadeed buu ahaa oo aada u qurux badan. Waalidiin fara badan ay kasoo qayb galeen. Abaarihii saacaddu markii ahayd 11:00 oo kulli dhiman ayaa meesha waxaa ka dhacay qarax. Runtii marka ugu horeysa meeshaasi qaraxaas markii uu dhacay waxaa aada loo aaminsanaa inuu ahaa hooyo soo dhacay. Waagaasi qarax aada looma aqoonin. Meeshii farxaddii iyo quruxdii waxay isku daysay maalin mugdiya.
Dr Cabdirasaaq Yuusuf Aadan Jalaaluddin waxa uu xilligaasi ahaa dhakhaatiirtii wax ka baranayay jaamacadda Banaadir ee Muqdisho. Dhinaca kale waxa uu ahaa qabanqaabiyihii xafladda farxadda loo abaabulay ee tiraanyadii isku bedeshay.
December 2009 maalin aada u xasuus badan ayay ahayd. Xaflad qurux badan oo muddo laga shaqaynayay abaabulkeeda oo aan ku hawlanayn 2 isbuuc ka horreysa, gaar ahaan laga yaabo maalin ama maalin dhaaf in loo shirayay aanu shirayney xarunta jaamacadda Banaadir, guddigii ardada markaas jiray iyo ardadii ka dambeysay qalinjibiyaasha xafladda abaabulkeeda ayaa lagu jiray. Waxay ahayd xaflad qurux badan, agaasinkeeda iyo maamulkeeda oo maamulka jaamacadda Banaadir ay aad u diyaariyeen. Way kasoo qayb galayeen dadka indhaha bulshada u ah, wasiiro, macalimiin, dhakhaatiirta magaalada ka shaqeysa, bulshada dadkooda indha aradka u ah, maamulayaasha jaamacadaha iyo iskuulada. Waxay ahayd runtii xaflad si heer sare loo abaabulay, la qurxiyey hoolka, loo diyaariyey ardayda qalinjibinaysa meel gaara oo ay fariistaan, labis mucayan ay leeyihiin, macalimiinta jaamacadda iyo muasada meel gaara ay fariistaan, ardayda iyo audiensiga meel gaara ay fariistaan. Loo diyaariyey xaflad agaasinkeedii abaabulkeeda runtii ay lahaayeen. Nasiib xumo, dadkii xafladdaas abaabulkeeda ka shaqeeyey intooda badan way geeriyoodeen qaraxa ay ku geeriyoodeen, ilaahay u naxariistay.
Cabdiraxmaan Bukhaari oo ah wariye ka tirsan telefishinka Alcarabiya waxa uu ka mid ahaa dadka ku sugnaa hoteelka Shamo maalintii uu qaraxaasi dhacayay 11 sano ka hor. Waxa uu weli xasuusanayaa geerida allaha u naxariistay Xasan Subeyl oo ay shaqo wadaag ahaayeen, oo muuqaal duubo u ahaa telefishinkiisa oo ka mid noqday dadkii ku baxay qaraxii maalintaasi dhacay.
maalintaas qarax dhacayay ee hotel kuwan joogay daqiiqada kor qarax intu soo dhacayna soo galnay aniga iyo Xasan Zubeer Ilaah naxariista in la yiraahdo Abdulghafar Abdulqadir Xasan oo ku magac dheer Yaasir saxafadana uu soo qayb uga ahaa bulshada reedkana ahaa oo nin dad badan ay yaqaanaan ahaa iyo Cabdinaasir Guuleed markaas Reuters shaqeynayay afarteen waxaan ka imaanay mudaaharaad ay dhigayeen qolooyinka baahiyaha gaarka qaba iyo nigiida horteeda Riyadh Airport-ka maalin December 6 dabcan waxay ku beegantahay maalintaas hotelkan soo galnay gudaha markaan soo galnay dhinaca hoolka xafadii ka socday aan aadnay Hasan Xasan oo igu horeeyay hore u sii socday Yaasirna asna qaybta kale hoolka uga galay ilaa uu naxariis rabooda intii meesha ku dhimatay dhamaan kadib ilaahay amarkiis markaa waxaa gudaha ka soo baxay محمد علاد حسن ودبعان صاحب تي في او اي ذا محمد امرك انا شاكي اي قبطه قدها كسو بحي وحان شان دقيقة لما المركو اي شاكينا اي ما حان كوره هنو جوك هالمرد عادي وحان اسلا هنو مركو وحلا سو توري يعني علاد قيسا ام بحني لانا كو قبرني سكن اسمك وحان دمين بو حان سو بحي دك عباد اي بوق اي قايل اسكو درسمي طب ما عرفت ليقا ايو كسو سعود هولكي kadib waan dhaqaaqay in ay waxaan aaday oo kaamirmaanada ay taagnaayeen nasiib daradii Xasan waxaan arkay runtii oo kaamirdiisi oo wadayaalo timrul kaliya ahayd maanta sababa sheekeyn karin
maamulka jaamacadda Banaadir ayaa qeexay in xanuunka geerida dadkii halkaasi ku baxay uusan ahayn mid sahal ku tirmaya
runtii walaaltiisii ardaydii iyo mas-uuliyiintii meeshaasi u qulbaxay naftooda ku waayay waxaan ugu reebtay murugo waxaan ugu reebtay culays waxaan ugu reebtay madaxaana dib aad farabadan ayaan ugu reebtay
xilligii uu qaraxaasi dhacay waxaa socday qodobado munaasabad laga jeedinayay marnaba ma jirin cid filan kareysay in munaasabad noocaan ah uu qarax ka dhici karay sida markala uu sharaxayo Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Jalaluddin
markuu qarax dhacay waxaan fadhiyay dhinaca geeska albaab laga soo galay safka saddexaad ama labaad ka dambeeyey wasiir Professor Ibrahim Cabdu iyo safkii fadhiyeen Dr. Bidi Bishkuleeti iyo Dufle iyo Dr. Maxamed Nuur Gacal oo hadda gudoomiyaha baarlamaan galmudug safka ay fadhiyeen safka dambeeyey ayaan anigu fadhiyey maalinkaas waxay ag fadhiyey macalimiin dhaawacantay hadda qaar qaarna ay dhinteen oo aan ka xasuusto Ustaad Aadan Maato Allah naxariisto waa dhintay aan ag fadhiyey maadaama aan ardada iyo gudigooda madax usoo ahaa waxaa position hore ayaa la fariisiyey safka wadada markii dhinaca kale safka ku xigana waxaa fadhiyey dhaqtar la yiraahday Dr. Tahliil oo asagana ku dhaawacmay meesha iyo Ustaad Jeelaani iyo dad kale qaraxa wuxuu dhacay horteena ayuu ka dhacay wax aan aad u dheereyn fariir badan ayaa aniga dhagaha iyo maxaa la dhahaa iga galay iyo sanka xataa waxaa iga galay fariir maxaa meeshan waa lagu wada dhacay
qaraxii shaamo dadkii ku dhintay waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay madaxa ay ka mid ahaayeen wasiirkii tacliinta sare Professor Ibrahim Xasan Cadow wasiirkii caafimaadka Qamar Aadan iyo wasiirkii waxbarashada Axmed Cabdullaahi waxaa kaloo qaraxa ku dhintay Dr. Shahiid oo ka mid ahaa macalimiintii jaamacadda Banaadir saxafiyiin iyo aqoonyahan kale Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
mahadsanid Barrow Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay talaabooyin cusub oo loogu hortagayo faafitaanka nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee Omicron. Waxaana sida uu dhigayo xeerkan cusub ee madaxweynaha uu ku dhawaaqay dadka Mareykanka u soo safraya laga rabaa in ay iska wataan caddeyn muujinaysa in ay iska soo baareen xanuunka COVID-19 ka 24 saacadood xilligii ay soo safrayeen gudahood. Waxaa kaleeto oo uu kordhiyay sharciga dadka looga doonayo inay xirtaan mask marada wajiga lagu xirto marka ay raacayaan gaadiidka dadweynaha. Xafiiska madaxweynaha arrimaha aqalka waa madaxa xafiiska arrimaha aqalka caadi dalka Mareykanka ee wariyaha VOA da Betsy Wadagoswara ayaa hadaba warbixintan soo diyaarisay waxaasi soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Haddii aad qorsheynayso in aad u soo safarto Mareykanka u diyaar garow in aad raacdo protokoolka adag ee COVID-19 marka laga soo tago in qofka uu si buuxda u talaalan yahay laga bilaabo asbuuca soo socda dadka safarka ah ee soo galaya xuduudaha Mareykanka iyadoo aanan loo eegin dhalasho ahaan waa inay muujiyaan tijaabada 10 ee COVID-19 ee uu qofka iska soo qaado maalin gudaheed marka uu soo dhoofayo halkii ay awal ka ahayd natiijada baaritaanka 3 maalmood gudahood.
This tighter testing timetable provides an added degree of protection as scientists continue to study the Omicron variant. And we are extending
jadwalkan tijaabada ah ee adagii waxa uu siinayaa ilaalin dheeraad ah iyadoo saynisyahannaduna ay sii wadaan inay baaraan nooc cusub ee Omicron. Waxaa kaloon kordhinaynaa shuruudaha afxirashada ee safarka duuradaha, tareenada, gaadiidka dadweynaha ilaa bilaha soo socda ee jiilaalka.
Trains, public transportation, through the winter months.
Madaxweyne Biden ayaa Khamiistii ku dhawaaqay tallaabooyin looga hortagi karo faafista nooca cusub ee coronavirus. Qorshahan ayaa waxaa ka mid ah in la kordhiyo tallaalka guud ahaan dadka waaweyn iyo carruurta intaba, in dadka waaweyn qaataan qaybta saddexaad ee tallaalka, in bilaash laga dhigo tijaabada baaritaanka coronavirus balse laga hortago in aanan dalka la gelinin xayiraad. Qof ka soo safray Koonfur Afrika ayaa laga helay tafiirta cusub ee COVID-19 ee hadda loogu magacdaray Omicron gudaha gobolka California Arbacadii. Kiiskaasi wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee noociisa oo kale ah gudaha Mareykanka. Maamulka madaxweyne Biden ayaa xayiraad adag saaray duulimaadka ka imaanaya ilaa iyo 9 waddan oo ku yaala dhinaca koonfureed ee Afrika oo uu ku jiro dalka South Africa, halkaas oo la sheegayo in nuucan cusub uu ka soo bilowday. Madaxweyne Biden wuxuu kaloo ballan qaaday in 100 maalmood ee soo socda uu Mareykanka ugu deeqi doono dalalka caalamka ilaa iyo 200 milyan oo doos oo COVID-19 ah.
Always make sure that our people are protected first, but vaccinating the world is not just a moral tool.
Waxaan mar walba hubin doonaa in dadkeena la ilaaliyo marka hore, laakiin tallaalada dunidu ma aha kaliya damiir dadnimo ee waa waajib damiir oo aan leenahay. Aragtideenna waa sida aan u ilaalino dadka Mareykanka marka aan ku aragno noocyada cusub ee COVID-19.
It's how we protect Americans as we're seeing with this new variant.
Asbuuca soo socda dadka safarka ah ee soo galaya xuduudaha Mareykanka iyadoo aanan loo eegin dhalasho ahaan waa inay muujiyaan tijaabada 10 ee COVID-19 ee uu qofka iska soo qaado maalin gudaheed marka uu soo dhoofayo halkii ay awal ka ahayd natiijada baaritaanka 3 maalmood gudahood. Madaxweyne Biden ayaa Khamiistii ku dhawaaqay tallaabooyin looga hortagi karo faafista nooca cusub ee coronavirus. Qorshahan ayaa waxaa ka mid ah in la kordhiyo tallaalka guud ahaan dadka waaweyn iyo carruurta intaba, in dadka waaweyn qaataan qaybta saddexaad ee tallaalka, in bilaash laga dhigo tijaabada baaritaanka coronavirus balse laga hortago in aanan dalka la gelinin xayiraad. Qof ka soo safray Koonfur Afrika ayaa laga helay tafiirta cusub ee COVID-19 ee hadda loogu magacdaray Omicron gudaha gobolka California Arbacadii. Kiiskaasi wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee noociisa oo kale ah gudaha Mareykanka. Maamulka madaxweyne Biden ayaa xayiraad adag saaray duulimaadka ka imaanaya ilaa iyo 9 waddan oo ku yaala dhinaca koonfureed ee Afrika oo uu ku jiro dalka South Africa, halkaas oo la sheegayo in nuucan cusub uu ka soo bilowday. Madaxweyne Biden wuxuu kaloo ballan qaaday in 100 maalmood ee soo socda uu Mareykanka ugu deeqi doono dalalka caalamka ilaa iyo 200 milyan oo doos oo COVID-19 ah. Tallaalka COVID-19 Mareykanka wuxuu kaloo u diri doonaa goobaha ay colaaduhu ragaadiyeen iyo meelaha ay ka jiraan xaaladaha bini'aadanimo sida xeryaha qaxootiga. Qayb ka mid ah heshiis ay kala saxiixdeen shirkadda samaysa tallaalka COVID-19 ee Johnson & Johnson iyo sanduuqa caalamiga ah ee tallaalka lagu yaboohay ee COVAX, dadka aysan dowladaha taageerin ee aadka u dayacan ayaa la siin doonaa mudnaanta si ay u helaan tallaalka. Waatan xogayaha warfaafinta aqalka cad Jen Psaki.
We work through trusted global health partners like the United Nations, other NGOs.
Waxaan la shaqeynaa bahwadaatina caafimaadka ee caalamiga ah sida qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee aanan dawliga ahayn, kuwaas oo gargaarka caalamiga ah gaarsiiya bulshooyinka sida dowsaska, COVID-19.
Assistance and aid, including vaccine doses, into communities.
Daraasada ay dhawaan soo saartay jaamacadda Duke ayaa muujisay in yoolka qaramada midoobay ee ah in dhammaadka sanadkan lagu tallaalo ugu yaraan 400% dadka dunida aysan sahlanaan doonin kadib markii la ogaaday in dalalka dakhligoodu uu hooseeyo ay u baahnaan doonaan ilaa 600 milyan oo doos oo tallaalka ah, taas oo ka badan wax ay heli karto waaxda ururinta tallaalka ee qaramada midoobay. Inkasta oo qaybinta tallaalka iyo sida loo kala helayo ay weli tahay mixna taagan, haddana qaybo badan oo caalamka ah ayaa waxaa weli ka jira shaki ah in tallaalku uu yahay mid la isku halayn karo iyo in kale.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. Waxa uuna toddobaadkan ku saabsan yahay doorashada Soomaaliya, gaar ahaana doorka dhammaystir la-aanta dastuurka qabyada ee Soomaaliya uu ku yeeshay dib u dhacyada iyo khilaafyada doorashooyinka ee dalka ka dhacay. Barnaamijkan waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha ayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waan meel kasta soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadka ka dhigaysataan idaacadda VOA laantay afka Soomaaliga. Toddobaadkan barnaamijka Faaqidada waxaanu ku eegi doonaa Soomaali marka la gaaro 4 sano xilli doorashada, waxaad moodaa in si weyn loogu murmo hanaanka doorashada ee dalku aadayo markay timaado hanaanka qodidda ergada, hanaanka doorashada iyo midda madaxweynaha. Waxaana xilligan ay ka mid tahay waqtiyada ugu adag ee buuqan uu bannaanka yimaado. Haddaba sababaha ugu waaweyn arrinta soo adamista ayaa laba arrimood sida ay qabaan qubarada ka faalato siyaasadda, arrinta dastuurka ku meelgaarka dhammaystirnayn iyo doorashada dadban oo si weyn saameyn ugu leh arrinta qabiilada iyo madaxda xilligaasi talada haysa. Barnaamijka waxaan nagala qayb galaya hadii alla idmo xildhibaan Maryam Ariif Qaasim oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka. Hadda mudahleedkiisu dhammaaday, guddiga dastuurka baarlamaankana ka shaqeynaysay si gaar nagu takhasuso arrinta baarlamaanka oo barnaamijka marti noogu ah. Barnaamijka waxaa kaloo nagala qayb galaysa guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee madaxa bannaan Marwa Khaliima Ibraahim Ismaaciil Khaliima Yari oo ka shaqeynaysa doorasho Soomaalina ka dhacday qofii cod 6 sano lasoo dhaafay, laakiin hadda dalku aaday doorasho dadban kadib markii hawsha guddigaasi la joojiyey ama la hakiyey. Barnaamij waxaa kaloo marti noogu ah xildhibaan hore Cabdiqaadir Sheikh Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii ugu horreeyay guddigii dastuur ee madaxa bannaana ee baarlamaankii 8-aad, oo barnaamijka bannaan ku eegi doono dastuurka Soomaaliya ku meelgaarka iyo caqabadaha waaweyn ee horseedi kara markay timaado khilaafyada. Waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb galay Barfuus Liibaan Ciise oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed, aqoonyaha wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, gaar ahaan ah sharci yaqaan arrinta si gaar isha ugu hayo barnaamijka marti noogu ah. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadka. Aan ku horeeyo Doktoraysa Maryam Ariif, markaad fiiriso 4 sanaba hal mar bay doorasho dhacdaa, dood weyn baa hareysa doorashada Soomaaliya waad u soo joogtay, waxyaabaha ugu waaweyna keenta in hanaanka doorashada lagu heshiinin maxaa gunigu ah?
Bismi illaahi raxmaan raxiim, wamahadsantahay inaad isu casuuntay. Gundhig waxaa u noqon kara dhowr shay, laakiin aniga aragtidayda nidaamkii aan ku shaqayn lahayn, isku dooran lahayn, ku soco lahayn oo dastuurka ahaa naga maqan. Dastuurkii hadda waa muddo waa jiraa, tallaabo hore waa u qaadi waayey. Wax kastaan isku haysanaa aniga muddaan kasoo shaqeeyey, muranka dastuurka qodob iyo laba ma aha, wax kastoo dastuurkaas ku dhigan yaa laba qaybood loo kala baxayaa, markaasaa la isku qabsanayaa. Marka xataa in inta laga shaqeeyo dastuurka la dhameeyo, xataa waqtigaas aad arkoweysa waxay 4 sano u qaadanaysay ilaa 3 sano ama 2 sano in lagu dhameeyo ahede, waxa waa khilaaf ayaa dastuurka naftirkiisa ka dhex taagan. Khilaafkaas dastuurka ka taagan muxuu qasay wixii oo dhan sistemkii oo dhan qasmay, ilaa haddaan dastuur jirin waa in waxna kala hagaayo ay jiraan, wax wax loo sheegaayo ay jiraan, oo saan lama yeeli kara isaan waa la yeeli karaa la yidhaahdaa la rabaa, oo aan haysano dokumenti dalkan kala hagaag. Marka dastuurkaaba wareersan oo naga wareersan, sababaha uu wareersan yahayna waxa waaye dastuur waxaana loo keenay provisional constitution la yidhaahdo, oo maxay dastuuradayna hore aan u haysan jirnay ka duwan. Innaga waxaan qaban jirnay dastuur 1961 maxay aheeday lasoo saaray lana hirgeliyey afti dadweyne maray ayaan hore u qaban jirnay dowladdii kacaanka joojisay.
Khaliima Ibraahim, guddiga doorashada madaxa bannaan ee doorashada dadweynaha ka shaqeynayseen 6 sano shaqeyseen, laakiin nasiib darro ugu dambeyntii hadda ka shaqeynaysaan doorashadii maxay ahaayeen sababaha ugu waaweyn ee lagu guuldareystay ama ay u noqowayday in 4 sano lagu heshiiyo doorashada gaar ahaan muranka hadda taaga markaas fiirsa khibradaada maxay ahaayeen guuldarada timid?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa idin wada salaam kulligiin sida walaashay Mari Arif u sheegtay waxa wadanka ka maqan wax saldhig ah oo lagu heshiiyay oo lagu wada dhaqmo ka maqan kasko tasuurka oo saldhig u ah shuruucdeena dhan waxa jira shuruucyo badan oo lagu soo saaray in doorasho la qabto waxa kaloo jiray muxuu ahaa shaqooyin badan oo la qabtay iyo heshiisyo ka dambeeyay oo la qabtay in doorasho la qabto 2012kii waxa lagu heshiiyay oo 2015kii aakhirkeedii 2016kii doorashadii ahayd waxa lagu heshiiyay in aan doorasho dambe oo dadban aan la qabanin oo 4 dhibic waxba lagu qaybsanin heshiis la dhigtay oo ahaa marka dhibaatada Soomaaliya haysato waxa waaye heshiiska in lagu heshiiyay waa sahlan tahay laakiin heshiiska lagu heshiiyay in la dhaqan geliyo adag markii hadda aan miiskan ku heshiino markaan kala tagno qofba sibuu u fiirinayaa dan uu u fiirinaa waxaan ku noqonay qabiilkii qabiilkii u fiirnaa war qabiilkii geedan maxay u taraysaa marka waxaan haysto oo nagu dhagan waxa waa meeshii aan uga noqon lahayn daacad wadanka iyo ummadda saan ugu shaqeyn lahaa ugu noqon lahayn waxa daacad loo yahay qabiilkiiba aad daacad loo leeyahay 2012kii meeshaan joognay hadda meel ka xunaan joognaa markii loo fiiriyo in heshiisyadii laysla fuliyo haddaa kasoo bilaawday 1993 shirkii Addis Ababa lagu yeeshay oo 15 urur ay galeen ay saxiixdeen waxay ku heshiiyeen in ay maamulku meel gaar ah oo wadanka dowlad gaarsiiya la dhiso haddana markii laga soo tagay shirkii qolo kasta meesheedii ay tagtay ay ka bilaawday ay tiri ma rabno marka waa wax aan u maleynay wax historical inay tahay inay iska soo daba dhacayso in aan heshiiskii lagu heshiiyay aan la dhaqin gelinin and 2018kii waxaa la tagay baydhabo heshiis cad aa lagu soo kala qaatay in doorasho qof iyo cod la qabto dabcan ma noqon karin doorasho qof iyo cod oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan la gaaro maxaa yeelay meelo badan oo aan doorasho geli karin ay jirtay laakiin maalintaas wixii ka dambeeyay oo lasku aamiyay doorashada noocay noqonay iyo sida ay noqonay iyo sida loo qabanay oo madaxdii qaranka isu timid ay ku heshiisay haddana markii laga kala tagay waa
abdu qadir markaad fiiriso meelaha ugu waaweyn ee dowladu taabanayso waa dastuurka khaliman maryam iyo gudoomiye khaliima uu dul taagan yihiin dastuurkan bilowgiisii xaggoodi ka soo galay su-aalo badan ajira dab ahayla dastuurkan maadigoodi ka bilowday ma guddigii jawaari madaxa banaan ee waagaas dastuurkan xaggoodi ka yimid
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan idinkaga mahadcelinayaa kulankan dastuurkan horta maalintii uu yimid guddiga ani waxaan ka mid ahaa waan kuu saxayaa guddiga dastuurka ee baarlamaanka gudoomiyaha ama aan guddiga madaxa banaan marka guddiga madaxa banaan ee dastuurka iyo guddiga baarlamaanka ee dastuurka dastuurka maanta jooga markii uu yimid annan constitution baan u bixinay sababta waxaa weeyaan meel uu ka yimid maanu aqoon dastuurkii gacanta lagu hayay oo ka bilowday la tashiga qabya qoraalka la tashiga dadweynaha oo guddigii madaxa banaanaa oo gudoomiyaha ka ahaa gudoomiye Cabdullaahi Roosh oo hadda aan u maleynayo jaamacadda Camiuddin uu professor ka yahay ay gacanta ku hayeen oo guddigii weli hadda waa joogaa markay dhammaystireen ayaa dastuurkan la keenay meel uu ka yimid ilaa hadda anigu idiinma sheegi karo waxaana loogu sheegay
sida uu shaqaysa
gudoomiyaha guddi dastuurta saxiixayaasha ayaana loogu sheegay isagoo bal walba laga sheegay ku siixayay baa la keenay odayaasha loo qaybiyey looma soo celin guddigii madaxa banaana guddigii dastuurkana looma soo celin baarlamaanka baarlamaankuna shaqo kuma leh
marka waa dastuur aan la aqoon meeshuu ka yimid
ilaa iyo hadda ma garanayno
professor liban xaaladda taagan dastuurka daban ha noqoto dooda ugu badan laakiin waad arkaysaa doorashadiiba in dood wey saameynaysaa madaxa mashruuciinta go-aankooda ujeeda xaggee ka qaban leedahay 4 sanaba ma doodan imaanayso
bismillaahir raxmaan raxiim waan salaamayaa ka qaybgalayaasha iyo ummadda soomaaliyeed dhegeysanaysa runtii waxaan isleeyahay dooda dastuurka iyo doorashada maanta taagan doorashadu waa wax ka dhashay shuruucdii la rabay in mataqaana lagu dhaqmo iyo doorashadii la rabay in la galo oo la gelin oo la qaatay doorasho kale oo ka dadban la qaatay. Ana waxay ila tahay waxa asaas u ah waana la tilmaamay horta dastuurku waa heshiis bulsho ay wada gaaraan. Marka si heshiiska uu u noqdo heshiis dhaqan gala, waxaa la rabaa horta dadka hoggaanka iyo muassasaadkii fulinayay, institutionadii fulinayay, inay ka go'an tahay diyaarna ay u yihiin koow inuu jiro dhaqan ilaalin wixii lagu heshiiyey. Haddii dhaqan ilaalin wixii lagu heshiiyey uusan jirin, waxa ugu qurux badan oo dastuur haddaad degsato maalin walbaba la jiifshaana bannaan la jiifshaana bannaan baa ku imaanaya, nin walbaba dantiisa meesha uu ka arkayo ayuu fiirinaya. Waana waxa dhacay. Qodobka labaad ee isleeyahay iyadan dhacay waxaa ka mid ah doorashooyinku afarta sano iyo mar bay dhacaan, mar walbana adduunka doorashooyinka hadal uu ka yimaadaa. Saa darteed caalamku waxay xoogga saareen sharciga doorashooyinka, hay-adaha doorashooyinka maamula, xisbiyada marka hore in laisla meel dhigo oo laisku waafaqsan yahay oo mugdi uusan ku jirin. Tii oon isla mar walbana waxaad moodaa xukuumadihii soo dhaafayba dastuurkii iyagoo qabyo u ka yahay shuruucdii iyo wixii loogu talagaleen xaggeeda la aadi maayo, waxaad moodaa in hoos laga rabo afkaba marka laga dhowraba in doorasho dadban oo mar walbaba la jiifshaana bannaan ka dhacdo. Waana la ogyahay midda muranka mar walbaba keenta. Marka lagana bixi maayo ilaa shuruucdii dastuurka loo noqdo, qof iyo cod loo noqdo, ka horna waxaa weeye dastuur laisla wada ogol yahay lana diyaarna loo yahay in la fuliyo ee dadku ka go-an yahay in la helo.
Xanaa Maryam, 2000 artay ilaa iyo hadda markasta waxaa carabka lagu adkayaa qabsoomidda doorasho qofyocooda dastuurka iyo xeerarkii dalka ku wada qoranta, laakiin dastuurkan si gaara ugu takhasustay xukma ka haynaa sida uu sheegay wuxuu leeyahay meel uu ka yimidba ma cadda xogtii. Marka baa dadku say u fahmaan ma wax Soomaalidu ma hay-ado aad u ku bilowdeen ba mase meel kale uu ka yimid dastuurka?
Horta aniga dastuurka meel uu ka yimid kuma sheegi karo Maryan ahaan, waana ka shaqeynaya shan afar sanaan ka shaqeynaya, laakiin meel uu naga soo galay ma garanayo laftirkeyga. Waxaan isu ogahay aniga oo seenbir aan ka qeylinayo layga dhegaysadiido dhagaha layga furaystay in Soomaaliya ay dastuur leed dastuur oo waxaa jira afti dadweyne maraya jira oo 1961 soo baxay, waxay ku kala duwan yihiin systemka oo hadda ka duwan oo chapterkaas in laga bedelo ay tahay, iyo 2-3 shay oo kaleeto kii hore ku dhignayn kanna ku dhigan in laysku milo markaas la suubiyo laga suubiyo. Maba u baahneen annaga dastuur cusub inaan sameyno, waxaa loo keenay inaan isdirno rabshan naga dhexdhacdo, isfahmi weyno, hore u dhaqaaq weyno, Soomaaliya halkaas ku waalatay meeshay dowlad noqoleed jeel magnuun ay meesha noqoto. Saasaba aniga anaaba saas aaminsan.
Laakiin waqti dheeraad ka shaqeynayseen, malaayiin doolar aa gashay, waqti badan oo idinka qaatay, marka haddii xogtiisa baa la helin hadda halka muxuu kuula muuqda?
Fiiri, dastuur waa laga shaqeyn karaa, mid horena waa lasoo qaadi karaa oo waa la toostoosin karaa, mid cusubna waa la bilaabi karaa waana laga shaqeyn karaa. Dastuurkan lama rabo inuu dhamaado. Dastuurkan anaa kuu sheegaya waa kasoo shaqeeyey, xooggan soo geliyey, effortan soo geliyey, waa kusoo dhibtooda, waa kusoo rafaaday, waxay noqotay guddigii dastuurka in aniga layga ceyriyo ay kusoo dhamaatay. Ma layga ceyri karo ogtaa ilaa xubin aan ahayn ma lay buri karaa, layma ciiri karo nafa, laakiin maxaa laygu suubiyey doorashadii labaad oo guddiga dastuurka markii la doorinayay anoo salaad ku jiray intoo yiri guddoomiyihii orodo salaadaa soo tuku, markaan salaada soo tukana kadib aan isku imaanaynahay anoo salaadii ku jiro sujuud badxayga dhulka yaallo aan waxaan maqlay waa dhammaatay waana la aqbalay aan meesha ku kala tagnay.
Guddoomiye Xaliima Ibraahim, ma kuu muuqatay muranka maanta taagan, xaaladda taagan iyo boobka doorashada hadda soo ifbaxday markii shaqada guddigiina qof iyo cod la waayey, ma kuu muuqanaysa xaaladda maanta taagan?
Horta Soomaaliya qofkii ku nool waqtiyadan dambe intii dagaalkii uu dhacay kadib shirarka Soomaaliduna Ardisababay kasoo bilaabatay waa ogeydeen markastana shirka la tegaya isagoo diyaarsan ajendaha laga hadlaya iyo waxa la rabo oo la ismarsiinaya la aadaya. Horta marka qaladka waxaa iskale dadka Soomaaliyeed maanta inaan idhaahno dastuurka meeluu ka yimid ma naqaano, waxa waa dembi weyn inagu tahay iyo fool xumay inagu tahay. Saa wax aanaan ogeyn meeshu ka yimid aan ku shaqeynayna oon leenahay aan isku dhaqno. Intii aan ogahay aan ka ogahay dad Soomaaliha aan ka shaqeynayo marka ugu horeey inta ogahay dad Soomaaliya ka shaqeynaya dadka Soomaalida marka waa inay ogihiin meeshu ku yimid inay ayaga bilaabeen in loo soo bilaabayo loo keenay laakiin dad Soomaaliya ku muxuu ah guna qaadanay oo samayna waa dastuur Soomaali uu ku dhex jirtay horta meel kale yaana geynin su'aasha ay weydiiso ahna
guddiga madaxa bannaan 2015kii dawladda xasan sheekha la meel mariyay guddi qaranaad ahaydan dama nuqulkaad qaadatay oo ku shaqeynaysayna waa dastuurkan marka adiga naftaada guddi qaran dastuurkiisa aad ogeyn sidee uu shaqeynaystay 6 sano soo dhaaf
dastuur markii la soo diyaariyay oo la soo qoray dastuurkan horta ku meel gaar ah la yiri 2012kiina markii la ansixinay in ku meel gaarnimadiisa loogu shaqeeyo waan joogo dadka wax ka shaqeynayaan ku jiray ummad Soomaaliyeed aan la isu keenay oo 825 ah qaybihiisa kala duwanaa loo kala qaybiyay way ka shaqeeyeen waa isu yimaadeen way go'aamiyeen wixii loo keenay wax waa ka bedeleen waxna waa ku dareen waxna baarlamaanka u direenay dhahayn ha dhameystiraano 825 oo constituents oo Soomaali ah oo hal qof ajnabi ku dhex jirin aan ansixiyay waxaanan baarlamaankiina waa la geeyay way soo qodobay ka taabteen waxa dhahan kana lagu shaqeynaa sidii aanan ugu shaqeynayna sidaas darteed aan ugu shaqeeyay
laakiin xog kalood ka haysay ma jirin haba yaraatay
xog waa laga hayay ummada Soomaaliyeed ayagaan marka hore wax iska fiicin iska fiir habeen kasta telefishinada la soo saaray waa tartuus bulsho waa heshiis bulsho qodobkaas saas uu leeyahay kasoo qayb qaata sheega wixii laga bedelayo raadiya laga sheegay telefishina laga sheegay waa la wada soconay
su'aashada u soo laabana ku iman doona Abdulqaadir Ismaaciil sida hadda ku socota doorashadu dastuurku sabab u ahaado heshiis la'aanta iyo dadka Soomaalidu sida la isku raacayo dooda qaar aan siyaasiyiintu isku raacsanayn ma kula muuqataa sida hadda u socdaan in dalku doorasho ku aadi karo
aan horta intaanan kaas ka jawaabin arrinta dastuurka meesha guddoomiye Xaliima ay sheegtay oo dadweynaha loo bandhigi jiray oo loo oran jiray waa dastuurta weyne hal la qorto kan ma ahayn waa dastuurkii kasoo bilowday qabyo qoraalka la tashiga dadweynaha kiina wuu yaallaa isagoo dhammaystiran 210 qodob ah lamana qaadan oo midka malaayiinta ku baxdayna kaas weeye
kan goormuu yimid goorme la helay
kan haddaan dib ugu noqdo odayaasha maalintii lasoo xareeyey 2012kii ayaa waxaa loo yeeray guddoomiye Jawaari oo guddoomiye u ahaa guddiga khuburada iyo guddoomiyihii guddiga dastuurka madaxa bannaan madaxtooyada looga yeeray waxaa la yiri dastuurkii galabtaan la keenay kartoomadan ku jira odayaashaad u qaybinaysaan waa Cabdiweli Cali Gaas iyo Sheikh Shariif waxay yidhahdeen dastuurkii annagaa gacanta ku haynay see diyaarad loogu keenay kaa looma baahnaa la yiri
marka waa dood la ogyahay oo fagaar la imaan kara doodaas
waa adigu arrin dheer weeye hadda tan halkan kama sheegi karo oo kama faahfaahin karo waa arrin dheer laakiin waxaan ka jawaabayaa midaan oo doorashada horta hadda maantii way bilaabatay waxaanu soo marnay waxa la oran jiray abaartii daba dheer hadda waxaanu ku dhex jirnaa doorashadii daba dheer mardii doorashadii daba dheer ay bilaabatay ani waxaan qabaa sideedaas ha lagu wado qashqashaada ha laga daayo ha la iska dhaafo wixii ka soo baxayna ha la sugo marba hadday bilaabatay ilaa inay bilaabtaaba la isku haystay muddo dheer sanooyin la isku haystay marka haday bilaabatay sideedaas ay isaga socotaan anagu qabaa
marka dooda taagan waxa soo halaya loo istaagay
dooda taagan ha laga daayo waayo dooda badan baa lasoo maray xataa guddigii dastuurka ee la sameeyey guddigii doorashada markii guddoomiye Xaliima guddigeedii la joojiyey oo ay diideen guddi kale la sameeyey haddana way diideen haddana waa la bedelay haddana guddi kale yimid marka ha iska socoto mar haddii la bilaabay doorashadii ha iska socotaan anagu qabaa
doctoressa Maryam dastuurkan iyo doodiisa iyo doorashada taagan markaad fiiriso xagee laga aadaa dooda hadda taagan ee aada og tahay meelaha qaar doorashadu ku bilaabatay si weyn isku hayo
wallaahi dastuur abuu jiraan maxna kala cilinaayo horta ma jiro waxna kala cilinaayo hadday si jirin dadku waa inay u dulqaataan waxa socda maxaa dhacay maalinta dastuur Soomaali ay yeelato Soomaalidana la rabaa inay ka shaqeeyaan rag iyo haween waayeel iyo caruur in laga shaqeeyo dalku inuu dastuur yeesho ilaa dastuur inta aan ka yeelano dastuurkaas afti dadweyne la marsiiyo dastuurkii qaranka oo noqdo fowdadaana lagu jiraa Soomaaliha ogaato مجدداً، لكن ذات كيل لجربي إن يفوض إن الوجود جديداً، أو ذلك طور شوي إن كيس يهولا حكس أو ذا يهولا شرعي يسمى نقدان دستور كوا إسكيل بعمل مؤجب إنه دستور جرو، دن كمل إنه دستور في عنيا إنه فهمي، دن كمل إنه الماضي إن كلاته ماشي عن بروبلم كذلك عن جرو حواء أما وحنا كلا هجاي أو نكلا إلنا أو نكلا إلى إلنا إجران مية. وحينا اسكنا وقصنا قشين كينا اسكنا احجرينا وحي صباحنا مسيب كيدا وحان كورا عسنا هاي
برطور هاي
ايرونات وحان اسلايا هاي هادا دودة تاقن لبقى وصعطا مدى حق دستورك هادان دستورك اسفل كيسي اي وحي سي هادا وحا هادا كم وقتا دبكي قعنتكو هاي يني موجدي اي موجين عيان نوحا الاتا هاي وحكا لما هاي dastuurku oo hadda horteena yaala ee ku meel gaarka ah markii qaabka uu u dhigan yahay la eego iyo tixraaciisi waxa muhiim ahayd in sida walaashay hadda ay tilmaantay Maryan Cariif ay tilmaantay doorashada waxa dastuurkii aftida loo sameeyay 61 aha waa dastuurta ugu qorxda badan buu aha wax ka bedel buu qabnaa waxa kale oo jirtay dastuurkii indegaati naftiisi kor ka soo baxay oo kii ku meel gaarka haddii ku meel gaarkii Djibouti ka dambeeyay oo federaalka u diyaarinay aniga hadda ka hor research aan ka sameeyay charterkaasi wuxuu ahaa mid aad u qurux badan oo kala saaray awoodi waxaan hadda lagu murmaayo wuxuu leeyahay maamul goboleedna wuxuu leeyahay awoodi saas u taxaya dawladdu dhexana waxay leedahay awoodi saas u taxaya marka waxa dadku isweydiinayaan maxaa kii weligis ba dastuur hadii la dejinayo dastaatiirti hore in la milicsado wey in kii la fiiriyo kii charteradii ku horeeyay kii lixdankii midka kan oo aad moodo isagaba in la isku soo yabyabay oo ay tahay heshiisiin iyo isu soo jiirjiiris oo calina gar leh ay diidna gar leh
kanba ku qoraya Soomaali wixii laga waayay in loo laabanayo xaarirkii lixdankii kanba ku qoranta
demaya goor mu ku noqonaya laana wixii oo la sameeyay hadduu arkaysa qodobadiisi oo dhan waa dadkii ka soo shaqeeyayna way joogan aad bay isugu noqonayaan marka waa wax loogu talagalay qolana ha ka caraysiinin amal ko meelihii ilaalin lahaa ee maxkamadda dastuuriga iyo wixiina oo kaaba u noqon lahaa lama sameeyin waxyaalaha hadhowdii ee doorashooyinkii iyo shuruucdeedii in mar hore la sii diyaariyo ay ahayd iyo waxeedina waa la daahay waxaan oo dhana wixii keenaya jahwareerkan oo maanta lagu jiro ayaa isaga asaas u noqonayo dastuurku sidiisuba waa inuu koobnaada waadixna waa inuu
ahaadaa gudoomiyaha Xaliima 2012kii gudiga doorashada ayaa kamid ahayd gudoonka saraada ee gudoomiyada ahayd doorashada qabateen markaas fiiriso 2020 iyo 2012kii markaas si wax u socdeen wuxuu yahay farqi u dhaxay ma jira horumar la sameeyay mase ku muuqatay aan su'aashan ku raacsiyay in xaaladan ay imaanayso markii doorashadii qofii cod la waayay ama lagu guuldareystay
horta midda dastuurka wax yar oga noqonaa oo ah dastuurku waa la xaday horta waxa dad waaweynaanahay dawladda la yahay nidaam la leeyahay aqoon la soo bartay dastuurkii la xaday xaguu aadi wax la xaday ma jiraan dastuurka qodobada laga bedelay waa macneeda kiis xiyaash ee wada saxiixeen aniga maadaama aan waqtigaas involved ah waa haya sabab sidii waxay ku kala bedelan yihiin wax yar waay dastuurku inuu qaldan yahay waa la ogyahay waana sababta gudiyada loogu sameeyay oo baarlamaanka iyo muxuu ahaay gudi madax banaan loogu sameeyay inay saxaan laakiin say mariin sheegays waa saxidiyan la ogoleen ayada hadda ka dhawaajineen ma ahane markay u fadhiyeen gudi ahaan intii ka shaqeynaysay in la saxo dadaa diidana waa lagu kala tagay shirku waa laga baxay marka go'aanka la gaaraba maxaa yeel waxaa la diidaa maxaa go'aanka wax uga gaartay in kor laga yiraa meeshu ka yimid qofkii laga yiraahdo dhibaatadana haysata ma aha dastuur la xaday iyo waxaan la xadinay dastuurkan aan suurageli weysay in la saxo oo go'aan wada jiro oo raalli laga wadayo oo hadhow lagu wada shaqeeyo in lagu gaaro middaasaan naga maqan hadda markasta waxaa yaa liid gareeya siyaasadda siyaasiyiinta diidan dadka liid garaynaa siyaasadda diidan shacabigu waxmaba soo gaar shacabigu waxay ka taagan tahay waa la xaday dastuurka shacab ay ka taagan tahay dastuur waa la xaday meeshu maray waaba arkaysaa marka 2012kii anuu waxaan qabaa amaanba horumarka iyo fahamka iyo inaan 12 u dhaweyna aan aaminsanahay.
Dr. Isa Maryam 2012 ee gudi doorasho oo dadban ba shaqeynayay 2020 in doorasho boob ah oo dood ka timid oo qofal badiidanta aad dhaxdaan ama aad adigu odayso tiraado bal sidoo ku ha socoto ma rajaxu ma kuma muuqato mise in wax la socon kara kuma muuqan.
En horta dastuur abu jira waxna kala elnaa yar
ha laakiin 2012kiina de dastuur ma jirin
laakiin rajad dastuur jirta 2012kii rajad dastuur oo ala jirta dadku waxay aaminsanaayeen in 4 sano haday ugu badato kadib in dastuur la heli doono marka dadku way isdejinayaan way isxasilinayaan hadda nervosismada waxa keenaa dastuurka dadku rajabeel uga dhaxayn marka hadii rajad dastuur ay jirto oo wax isku qasmaan dastuurku wixii loo sameeynaa in qaska lagu toosiiso ma saas waa laakiin dastuurki aad daqiiq waa qaskan waa socda nervosismada taas ka keenaysa
marka sida hadda ku socdaan xalka duul ma jira aan fursad kale ku siiyo 2012kii waqtiga ka dambeeyay meel fiican aan taaganahay marka ma jira wadooyin kale xaalad kale ma jira
ragta shaday dhan Soomaali markay gabyaashiisay dadku hadday qishadaan oo heshiis yihiin oo wax xaq u shaqaynayaan oo isla socdaan oo dhinac kasoo wada jeedaan maarata oo dulmi iyo gardarro iyo faduul aysan meesha ulin wax aan la xalli karin ama la toosi karin ama wax laga qaban karin ma jirto laakiin soomaalidii dalkan la rabay dalkan iyaga iskale markay dhintaan ilmahooda iskale marka iyaga la waayay ilmahooda ilmahooda iskale dalkii saas ahaayo adiga aad laheyd haddaan anagu ku dhiirno anaga iskale annagiyana ku ciyaareyna maxaa laga suubi karaa ayaa laga suwaad daawo u sameeyo marka waxaan rabaa in soomaalidu tashato wada hadasho runtii isu sheegto ujeeda la ilaaha halkaas iyo halkaas wax ka qaldiyeen naga joojiyo waxaan walaalayaal waa isla leenahay aan ma taqaan iska wada shaqeyno marka yaa laga rabaa aniga waxaan leeyahay ragga laga rabaa xaliima waxay leedahay rag iyo haweena laga rabaa waa feminist bogta anigu waxaan qabaa in idinka dambiga dhan idinka idin saarnahay madaxa idin saarnahay laakiin waxaa laga rabaa soomaalida wax garadka ah inta wax fahmayso dhana waxaa waajib ka saaran yahay dalkan sidii tallaabo u qaadi lahay oo weliba qashka iyo qaladka iyo tasriida iyo waxyaabaha socda looga ilaalinayo doorashooyinka ilaa doorashadii waa wixii ma taqaanaa dadka tusaayay in dalka uu ku socdo jidtoosa.
Abogaad Ismaaciil, dadka Soomaalidu ka gedmi maysa inay tiraadaan dastuurka la xaday 2012 kadib marka ma jiraa wado kale ama si kale dastuur xal lagu heli karo dastuur laga shaqeeyo lacag gasho adduunyadu eegaysay ayaa la xaday ama la leeyahay dabcan waa shaakayn gedmin dabcan marka ma jiraa wado kale oo dadka wax lagu sheegi karo.
Horta dastuurkii baa la xaday anigu mana dhihin mana ku jiro dastuur la xadayna ma jiro laakiin waxaan
si kale u dhigay waxa tiri dastuurkan maba ahan ba dastuurkii laga shaqeeyay waa mid kale marka saasay ka dhiganta
dastuurkii laga shaqeynayay kani ma aha dastuurkii laga shaqeynayay waa diin sheegay asagoo buuxa oo kaamila ayuu yaalaa laakiin waan lagu dhaqmay ku dhaqankiisi waa la joojiyay midkan oo yimid baana la qaatay si kastaba ha ahaato arrinta dastuurkuna waa arrin gaar ah arrinta doorashada oo hadda socoto hadda la isbaysaana waa arrin gaar ah
waxa xaritaa dabcan haddii uu jir lahaa dastuur iyo xeerar waxaana ma dhacayn
dabcan waxa weeyaan haddii dastuur jiri lahaa waxay dastuurka macnihiisa horta waxa weeyaan waa wax bini aadanku waxaa la yidhahdaa waa noole wadareed marka noole wadareed oo mid waliba dantiisa meel gooniya u arkay waa inay jiraan wax xakameeya oo isku heshiiyaan ujeedada dastuurka loo qoraana waa sidaas weeye marka dastuurkii waxaa sheegay titoreso maryar caarif siday u sheegtay weeye waana sida muuqata dastuurkii inaan lagu dhaqmin
saldhibaan ma la qabtaa dooda ah in boobka ku socda
bismillah waxay la tahay hadda dastuurka qiimeyn guud baa lagu waday mooyaane laakiin wadanka hadda ani waxaan leeyahay dastuur waa ka jiraa dastuur waa jiraa eebaalkiisa ha lahaado meeshaasaa toosin u baahan guddiyaa loo saaray waa lasoo dhaweeyey qodobada qaarkood khiyaaraad kala duwan 1, 2, iyo 3 in la kala qaato oo baarlamaankii uu la marsiiyo ayaa loogu talagalay marka dastuur waa jiraa laakiin dastuurkii hay-adihii la falgeli lahaa iyo dadkii diyaarka u ahaa inay ku dhaqmaan ayaanan jirin culturekaas oo dhan ayaa burbursan wuxuuna ku soo aaday waa nasiib darro wuxuu ku soo aaday dastuurkan kolka la sameynayay dalkii dastuurkiina ha la bedelo nidaam federaal ah oo wadanka ku cusub oo nidaamkii hal dowlad oo wax walba ma taqaana yani ahayd laga baxay loona diyaar garoobin marka waxa sameysmay maamulada qaar kood iyadoona dastuurka asal ama taqaana aan ku lahayn marka in la waafajiyo iyo waxyaalo badan marka qof kastana ama gobol kastaba ama magobolad kasta wuxuu ilaashanaya shiiye qaar kood oo yani waxaan ku qoran dastuurka waa in la iswaafajiyo maamul goboleedyada dastuurtooda iyo dastuurkan in la iswaafajiyo marka wax badan ayaa dhinaca ka jira laakiin waxa ugu muhiimsan waa la tilmaamay in la helo hoggaan waana la tilmaamay hoggaan diyaar u ah daacadna ay u ah oo ka go'an tahay inuu dastuurka yani daboqo
gudoomiye halima waqtigii aad hortagtay golaha shacabka laba marxalad soo jeedisay laba sano iyo sanad suuragal inaad ku qabanayso doorasho ka duwan midan hadda taagan muxuu muuqatay haddii lagu siin lahaa fursadaasi in waxa wax ka duwan qaban lahayd
bismillaahi horta sanad way ka yareed labada marxaladoodna soo jeedi midna saddex bilood raacaysay inta waqtiga ka dhinneed midna waxaa raacaysay toddoba bilood raacaysay ilaa sideed bilood raacaysay marka waqti yaray aheed laakiin markaas ma muuqanin si kalaa loo arkaayay cabsi weynaa mindhaa laga qabay doorashada qofka iyo qof iyo codka ah anagu waxaa noo muuqatay in aan qaban karno doorasho aan in direct doorasho toosan inaan qaban karnay hadday ugu yaraato waxaan ku xisaabtamayna oon diyaarinay ilaa 2 million oo qof inay codayn karto
ugu dambeyn hal daqiiqo qof walba siin doonaa si walba ha noqoto dood adagaa socoto doorashadii buuq hoongana hariya meelaha qaar waa la joojiyey xubno soo baxada dib loo eega waxaasoo dhan waxaa keenay dabaan daruufaha ku geedaaman marka haddii guddiyadu madax bannaan yihiin oo guddiga doorasho hadda shaqeeya guddi madax bannaan oo ra-iisaaruhu soo saaran yihiin maxay taa sababta markasta ama hadday saameynta ugu leeyihiin madaxweynaha maamul goboleeda hal daqiiqa ku soo koobay
aniga waxaan kusoo koobayaa ha loo daayo guddiyadaas howlahooda guddiyadu waxay u madax bannaanaan la-yihiin ujeeddadii kolkii horeba loo sameeyey oo ahayd dad banaanta guddiyadu ma ahayn guddiyo madax bannaan oo rasmi ah guddiyo selection lagu soo sameeyey ayay ahaayeen ujeeddo muuqata oo laga rabo inay fuliyaan ay ahayd haddii ay ka noqdaan aysan madax bannaanayn
marka ma madax bannaan doctor rasa marin
ani waxay ila tahay horta doorashada dameel dhexay maraysaa waqti laga hadlo hadda murar iyo qaylo la geliyo ma lagu jiro waxaan qabaa doorashadu sideeda ha ku socoto hana dhammaato dagaal iyo
rabhaddii
marka khaladaada arkaynaa ma ogtaa noo soo baxaya mar walbo doorasho la galo khaladaadaa loo jeedaa khaladaadka maanta ma aha goorka laga dagaalami karo waa doorashada soo socota markii la aadaa in khaladaadka shalay kugu dhacay aysan mar labaad kugu dhacin ma ogiye maantao kaleon wixii ku dhex jirno haddaan hadda isdilnoon rabba suubinoon wixii qasno adduunyada dhan isku walaaqna ma anfacayso waxaa la rabaa hadda way wixii waa socdaan say ku socdaan ama khalad ha ahaato ama sax ha ahaato ha dhammaato waxaa soo haray sanadka soo socda inaan ka sii fiirsano oo aan marka sanad soo socdaan isugu dhimaadno waxaan samaynayna aan ogna
inkastood wax ka taabata laakiin bal aan fursad kuu siiyo guddiyadan hadda shaqeynaya heer federaal ay kuwa siidoon ognahayna soo magacaabeen madaxda maamuladu ma la imaan doonaan ama suuragal ma tahay in awooday ku shaqeeyaan oo madax bannaan wax ku diidaan inay timaado oo ugu yaraan sida hadda wax ku socdaan wax laga bedelo
horta awooddooda waxay ku caddahay muxuu ahaa waajibaadka loo soo saaray habka habraaca loo soo saaray habraacoodaasayna ku shaqeynayaan awooddan ay hadda leeyihiinna naguma cusba hadda 2016 saasay ahayd awoodda ugu weynna waxaa iska leh guddiga doorashada ee stateka oo seedka la yiraaha iskale midka fiidka la yiraaha oo kore markii horeba awooddiisu saas uma caga ballaarneen umana waxaysneyn meelo qaarkood waxaa jirtay markay rabaan inay aadaan in la soo ceyrin jiray oo la dhihi jiray xamaraatiyiina xamar jooga aysan ka qayb geli jirin marka waxa aan kuu leeyahay waa qaladka haddii si tartiiba loo bilaabo waa soconaa haddii uusan jirin sharci sharci celinaya laakiinse fiid iyo siid yaa soo dhisay waxaa soo dhisay ama dowlad goboleedkaa soo dhisay ama dowladdii federaalka soo dhistay ayagaa soo dhiseen ma ahan guddi oo la leeyahay waa madax ma la yiraa guddi madax bannaan ma aha magacooda maxaa waaye fiid waxa waxay ka taagan tahay federaal election
guddiga doorashada ee heer federaal
madax banaani ugu ma jirto iyo guddiga doorashada ee heer maamul goboleed madax banaani ma ugu jirto marka inaan dhahno guddi madax banaan ee doorasho horta waa dambiba doorashana ma sameeynooyaan xulashay sameeynooyaan xulashay ka sii xuntahay waliba marka waxay midda kaliya hoo la rabo waxay tahay in la isdejiyo si deganaana intii wax lagu qabta ayagana sidii ilaahay ku ogyahay runta ugu dhowaan karaan inay wax ku sameeyaan laakiin say ku dhisan yihiinaaba asaan adi wax dadban siday noqon karaan ani ma micnayn karo
adoo wasantahay Khaliima Ibrahim Ismaaciil Khaliima Yiri gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee qaranka doorashooyinka inkastoo guddigaagu rajo badan la qabo laakiin haddana 6 sano kadib aysan ku guuleysan inaad naftina doorasho qabataan barso liban ugu dambeyn xalku muxuu ku jiraa mahad ku dareysa 6 sano shaqaysan
horti guddigu hal ogaado guddigu guddi farsamo waay ma fahamtay hadii Soomaali inay doorasho loo qabto ee diyaar ku tahayna way qabaneysa hadii Soomaali u aheyn inay doorasho qabanina ma qaban karo laakiin guddigu ma qaban weyn doorasho guddigu diyaar u aha baarlamaanka hortagay uu horgeeyay 27-dii muxuu ahaay juun uu horgeeyay waa u akhriyay uu u sheegay alaal xumo waxa ay wixii aan akhri aan keenay inaan la fiirin xataa hadii la fiirin lahaa dadku waxbay ka dhihi lahaayeen
basar liban rajo xumada la muujiyay waxaan rajaynaynaa in hir doorasho 4 sano kadib soo laaba laakiin rajo xumo weyn baa la muujiyay 2012-kii ayaa la isku raacay inay ka rajo feenaan qaabka marka xalku muxuu yahay
sunaan waxay leedahay halka waxa ugu muhiimsan hadda maanta la joogo waa run guddiyadan la sameeyay waa guddi laakiin waxay u madax bannaan yihiin habraaci ay isla dejiyeen guddiga wadatashiga qaran marka waxa yaani looga baahan yahay inay Ilaahay uga cabsadaan midaas yaani ay ilaaliyaan wixii la isku ogaa guddiga madax bannaan wuxuu dejinayaa waqtiga isaga u madax bannaana laakiin hadda yaani guddigan waqtiga uu dejiyo goobti inuu dejiyo wax walba inuu sameeyo yaani ahay laakiin waxyaalaha oo dhan hadda waxa sheegayo habraacaas ayaa loola noqonaya hatta dadka wax xulaya isaga wuxuu ka hubinayaa kaliya odayaashan ma yihiin maamul goboleedki odayaal ictiraafsan yihiin dhaqanki ma yiraahdeen marka la soo mariyo dadka iyaga ma taqaana kuwana loo soo xareeyo marka waxay waa waxa inta badan muranka hadda keenaya marka waxay nooga baahan tahay doorasho dadban waxma ma keenaysay ama yaani arintaane in la isu diyaariyo 4 sano ee soo socda tanna ay ku gudubto sida ugu quruxda badan ee wax loo sixi karo waxana ani ma qabo wixii khaladana hal la soxo laakiin si xasiloonina oo ma taqaana habraaci la isla ogaa ugu yaraan waa adcaf iimaane in lagu soxo oo lagaga gudbo marxaladan lagana fakaro marxalada soo socda oo wax yacni qalalaaso iyo amni xumana la iska ilaaliyo
guud ahaan intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii faaqidaada todobaadkood ka dhageysanaysan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waxaanu mahadnaqayaa martida barnaamijka nagala qayb gashay oo fursad fiican barnaamijka nasiiyay nagala qayb galaan aad baad u mahadsantihiin Khaliima Ibrahim Ismaaciil Khaliima Yiri guddoomiyaha guddiga madaxa banaan qaranka doorashooyinka barsoor liban ciise oo ka mid ah qoyahanada soomaa bulshada rayidka barnaamijka nagala qayb galayay khaliban diktoreysa maryam cariif qaasim oo khatasan baarlamaan golaha shacabka hadda waqtigiisu dhammaaday iyo khaliban hore cabduqaadir sheekh ismaaciil dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin intaynu kulmi doono barnaamijka lamid a nabadgelyo
adigana aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla barnaamijkaasi aad isku soo dubriday halkan aad nagala socodsiinaysid bal qodobadii warkeen ugu waaweynaa haddaan mid iyo laba soo qabto dowladda Taliban ee Afghanistan ayaa jimcaha maanta taa waxa ay soo saareen digreeto ay ku sheegeen in xuquuqda dumarka ay tahay waajib waxayna sheegeen in haweenka aanan lagu qasbi karin guurka isla markaasina aanan loo bixin karin arrimo nabadeed si markaasi khilaafaadka loo xaliyo waxaa go'aankan uu imaanayaa Taliban xilli cadaadis xoogan oo heer caalami ah uu saarnaa waayadan oo ku saleysan xuquuqda guud ahaanba aadanaha gaar ahaana haweenka ogolaanshiyaha haweeneyda inay guursato qofka iyada ee rabto oo aanan lagu qasbin xilliga nikaaxa ayaa muhiima ayaa lagu sheegay war saxaafadeed ay kooxda soo saareen madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa qamisti waxa uu ku soo rogay shuruudo adag oo la xiriira baarista xanuunka COVID-19 ka oo lagu sameeyay dadka imaanaya gudaha dalka Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale to waxa uu dejiyay qorshe lagu la dagaalamayo faafitaanka xanuunka COVID-19 ka bilaha soo socda. Qof kasta oo soo galay gudaha dalka Mareykanka kana imaanaya dalalka dibadda ah ayaa waxa laga rabaa inuu sameeyo baaritaan gudahaana. إذا عدي هو أنا أنت أنا جو سهر عبد أحمد إيوه لما بهذا فيو وإذا بوحان ذي لأن هاي اسمه قلدم بوحي السلام